იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო ფულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 25 იანვარია, სამშაბათი, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა.
ქვეყანაში ყოველდღურად მატულობს კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა. ბოლო 24 საათში 15,762 ახალი შემთხვევა დადასტურდა აქედან 1,608 აჭარაში. ამ ეტაპზე რეგიონის მასშტაბით გამოჯანმრთელდა 511 პაციენტი, გარდაიცვალა 4. საავადმყოფოებში მკურნალობს 622 პაციენტი, მძიმეა 122 ინფიცირებულის მდგომარეობა, ხელოვნური სუნთქვის აპარატზეა 49. თავარ რეკომენდაციად ისევ და ისევ რჩება პირბადის დარება, დისტანციის და ხელის ჰიგიენის დაცვა, ხალხმრავალი ადგილებისთვის თავის არიდება, რესპირატორული სიმპტომების გამოვლენისას იზოლაციაში ყოფნა და ვაქცინაცია, როგორც საკუთარი თავის, ოჯახისა და საზოგადოების დაცვის ყველაზე ეფექტური საშუალება.
უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით 50 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ვაქცინაციის წახალისების მექანიზმი ძალაში რჩება და ვინც თებერვლის ბოლომდე აიცრება 200 ლარს მიიღებს. გარდა აღნიშნულისა 50 წელს გადაცილებული ყველა ის მოქალაქე, ვინც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის ორი დოზით არის აცრილი და ბუსტერ დოზას გაიკეთებს 100 ლარს მიიღებს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ საკოორდინაციო საბჭოს მიმართა პირველი თებერვლიდან დროებით სამედიცინო პერსონალის გარდა უსიმპტომო პირების ეგრეთ წოდებული სისტემური ტესტირების შეჩერების წინადადებით. რეგულაცია ყველა იმ დაწესებულებას შეეხება, რომლებსაც თანამშრომლების ტესტირების ვალდებულება ჰქონდა. ადამიანებს თუ აქვთ სიმპტომები, იქ ტესტირება აუცილებელი არ გახლავთ. სასურველია, რომ სიმპტომების შემთხვევაში ისინი გადავიდნენ იზოლაციაში, განაცხადა გამყრელიძემ.
ახლა შეეხება დღევანდელ გადაცემას. საქართველოში იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამა ფართოვდება და ამიერიდან ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით 13-დან 18 წლის გოგონებისთვის უფასო იქნება. ამაზე კონტაქტის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ.
გადაცემის მეორე ნაწილის თემაა გლაუკომა. იანვარი გლაუკომის შესახებ ინფორმირებულობის თვეა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი გრძელდება და როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი ეთმობა პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის და იმუნოპროფილაქტიკის განყოფილების უფროსი ნანა ჯინჭარაძე გახლავთ კონტაქტის სტუმარი. ქავატო ნანა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩართვისათვის.
ალბათ ნანა, უნდა ვისაუბროთ, თუ რა არის პაპილომა ვირუსი, რისგან იცავს აცრა, რამდენად უსაფრთხოა, როგორია 9-დან 12 წლის გოგონების მოცვა და რა სქემით მოხდება 13-დან 18 წლის გოგონების აცრა. აი ეს არის ის ძირითადი კითხვები, რაზეც თქვენგან პასუხს ველოდებით.
დიახ, მოკლედ ბოლო 5 წლის განმავლობაში საგანგაშო სტატისტიკა დაიდო ონკოლოგების მხრიდან. ის რომ განსაკუთრებით აგრესიულად მიმდინარეობს 20-დან 40 წლის ქალებში სიმსივნური დაავადება, რომელსაც იწვევს პაპილომავირუსი და რომელიც ძირითადად აზიანებს ქალებში საშვილოსნოს და სხვა ორგანოებსაც. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩათვალეს საჭიროდ შემოტანილი იყო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, რა თქმა უნდა, ეს ვაქცინა რატყოდა დანერგილი იქნა და 78 იყო ჩვენი ქვეყანა, ვინც ჩართო ასეთ კარგ თქვათ რაუნდში და ასეთ გაფართოებულ სახელმწიფო იმუნიზაციის პროგრამაში და შემოტანილი იქნა საქართველოში პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში თანდათან რა თქმა უნდა პროცენტული მაჩვენებელი და სკეპტიკურად განწყობილი ხალხი შემცირდა და რა თქმა უნდა გაუმჯობესდა მუცვის მაჩვენებელიც.
აი სკეპტიციზმს რა იწვევს მაინც ქაბატონ ნანა? რასთან რატომ არის არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება? საერთოდ ვაქცინის მიმართ არის ხოლმე განსხვავებული მოსაზრებები ყოველთვის და ამ შემთხვევაში რა დომინირებს?
დომინირებს ის, როგორც ყველა, თქვათ, ვაქცინის მიმართ, ეს არის რაღაცა ხელობური ჩარევა ადამიანის ორგანიზმში და შესაძლებელი რომ შემდეგ გამოიწვიოს რაღაცა გართულებები, რომელსაც მაგალითად არ არის არანაირ, თქვათ, კეთებულებებზე დაყრდნობით ნათქვამი და გამოწეული მათი შიში, მაგრამ სავარაუდოდ ეს არა ისეა, საერთოდ ადამიანის ბუდობა განწყობილი ახალი ვაქცინა, თქვათ, როტავირუსით რო დავიწყოთ პნევმოკოკი ვაქცინა, სკეპტიკურად იყვნენ ხალხი განწყობილი, მაგრამ ძალიან მალე დაიდო კარგი შედეგის მაჩვენებელი იმ თვალსაზრისით, რომ წყობდი ასაკის ბავშვებში ძალიან შემცირდა ნაწლავური ინფექცია, რაც განპირობებული იყო როტავირუსის დანერგვით წყობდი ასაკის ბავშვებში. და ამან ძალიან მალე შეცვალა მშობლების დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ამას ხედავდნენ ოჯახის ექიმების და პედიატრების, თუ კარგი მაჩვენებელი დაიდო. მაგრამ ვერ ვიტყვით შედეგს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვცრით კაცობრიობის ცხოვრების დაწყებამდე ახალგაზრდა თაობას, ამან შედეგი უნდა გამოიწვიოს, რა თქმა უნდა, წლების შემდეგ. ამ შედეგს ვერ ხედავენ შესაბამისად და ცოტა მეტი დრო დაჭირდა იმისთვის, რომ კარგად განწყობილიყვნენ ამ დაავადების მიმართ. თუ მასიურად იქნება, თქვათ, ონკოლოგების რჩევები, კონსულტაციები, თქვათ, და ამ თქვათ ონკოლოგების ჩარევა და ჩართულობა სოციალურ ქსელში, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად მოიმატებს, თუმცა არანაკლები გადაცემა ტარდება, ძალიან ბევრი გადაცემა მე ჩემ მინახია საქართველოს ტელევიზიას, რო დაუთმია პაპილომაზე და მის მიერ გამოწეულ თქვათ შედეგებზე, თუ რა იწევს და რა შედეგები იდება, ხო? აქედან გამომდინარე, როგორც ყველა ვაქცინის მიმართაც, რა თქმა უნდა, სკეპტიკურად იყვნენ გაწყობილი. ძალიან მცირე მაჩვენებლით დავიწყეთ ჩვენ, თუ პირველ ორი წლის განმავლობაში 40%-იანი მოცვა ჰქონდა და მეც ვერ ვახტევდით. ეხა თუ გავითვალისწინებთ გარემოებას, ბოლო ორი წელი არის პანდემიის პირობები და ცოტა მოზიდვა კიდევ უფრო გართუნდა, მაინც მივახციეთ იმას, რომ 60%-იანი მოცვა ჰქონოდა აჭარაში. ეს, რა თქმა უნდა, ოჯახის ექიმების და ყველა სამედიცინო პერსონალის დახმარებით, რის მეშვეობითაც ხდება ამ ხალხის მუძიძო სამედიცინო დაწესებულებაში.
კავტონანა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველო არის 73 ქვეყანა, რომელიც ჩაერთო პაპილომავირუსის ვაქცინაციის პროცესში და ამ 73 ქვეყანას შორის არის ქვეყნები, რომელმაც პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო აცრები შეიტანა აცრების კალენდარში და რამდენად არის და უშუალოდ საუბარი იმაზე და პროგნოზები, რომ საქართველოსშიც დაინერგოს ეს და აღმოჩნდეს პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო აცრა აცრების კალენდარში.
Ну, ეს უკვე აცრების კალენდარში, რა თქმა უნდა, შესულია, იმიტომ რომ 10-11
სავალდებულო აცრები
2018 წლიდან უკვე გახდა, ასე ვთქვათ, სავალდებულო 10-ი ვაქცინაცია საქართველოში არ არის 10 წლამდე და აცრე ვაქცინაცია, ეს არის სავალდებულო. მაგრამ გეგმიური კალენდარი არის შექმნილი, რომელიც და მიყვეს ხო მშობელი, რა თქმა უნდა, გეგმიური კალენდარში 2019 წლიდან შეტანილია პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. ეს ეხება 10-11 და 12 წლის ასაკის გოგონებს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ვთქვათ, და შეხვედრები მოიწყო სამედიცინო დაწესებულებასთანაც, მაინც მუზიძვის სირთულე არის. მარტო კონკრეტულად იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს არის ხალხის ასაკის ბავშვები და ამათი, ვთქვათ, თუ დედამ არ მოიყვანა, ამ ბავშვების მოყვანა ცოტა ძნელია. მე იცის შობელმა, რომ ეს არ არის, ვთქვათ, ისეთი სავალდებულო და მასიური, ვთქვათ, გავრცელების თვალსაზრისით, რომ რაღაცა ცუდი შედეგი დაინახოს ახლო მომავალში, ამიტომ ესეც ართულებს, იმიტომ რომ თუ იცის ადამიანმა, რომ დიფტერია, ვთქვათ, წითელა, აი თვალნაკლებ ახლა შეიძლება გავრცელდეს და თავის შულს დაემართოს, ესე არ არის, ხო, პაპილომავირუსი. იცის, რომ შედეგი უნდა გამოიღოს რაღაცა ათეული წლის მერე, ხო? აი ეს სირთულეს თუ გავითვალისწინებთ, ძალიან ბევრი შრომა უწევთ სამედიცინო პერსონალს, მედიტას განსაკუთრებით და ოჯახის ექიმს, რომ დაითანხმოს და მერე მოიყვანოს მშობელი. მაგრამ მოტივა აი ამ ახალი დადგენილების საფუძველზე ის არის კარგი და გასათვალისწინებელი, შეიძლება მიზერები თანხა, მაგრამ მაინც რაღაცა მოტივაცია ჩადებულია სამედიცინო პერსონალის ის, რომ თითოეული აცრა უნდა ზღაუდება სამედიცინო პერსონალს, თითოეული მოზიდულ პაციენტზე. და ძალიან კარგი ის თემა ის რომ გაიზარდა 18 წლამდე ასაკის 18 წლის ასაკის ჩათვლით გოგონები ანუ არეალი ეხლა გახდა უკვე 10-დან 18 წლის ჩათვლით თუ აქამდე ქონდა სამი ასაკობრივი ჯგუფი ეხლა უკვე გვაქვს 10 წლიდან 18 წლის ჩათვლით გოგონებს შეუძლიათ რომ აიცრანდნენ და თავი დაიზღვნენ და ჩაიტანონ პროფილაქტიკა ის რომ არ გახდნენ მე ასეთი საზარელი სიმსივნე შედეგის ხონი ადამიანებს.
ქალბატონ ასაკის მიუხედავად აცრის სქემა ყველასთან მიმართებაში ერთნაირია?
არა, ეს აქამდეც ესე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ გეგმაში და გეგმის აცრებში იყო გათვალისწინებული 10-11 და 12 წლის გოგონები, ინსტრუქცია არის ესე რომ 15 წლამდე, საერთოდ ორჯერადი ვაქცინაცია და ასე წარდებოდა, რაც გეგმიურ კალენდარში შევიდა ეს 10-12 წლის გოგონები, მის მოგმართავდა მაღალი ასაკის ადამიანები, ესეთ ინსტრუქციის მიხედვით იყო 15 წლის ზემოთ, კეთდება სამჯერადად. ეს არის 0-2-6 ესეთი სქემა, ანუ ნიშნავს, რომ პირველ და მეორე დოზა შორის უნდა იყოს მინიმალური ინტერვალი 1 თვე ან 2 თვე და მეორე და მესამე დოზა შორის ინტერვალი უნდა იყოს 6 თვე, მაგრამ არანაკლებ 3 თვისა. ინტერვალი უნდა იყოს ანუ 3 თვე მინიმუმი, ასე ვთქვათ, მაქსიმუმ 6 თვე. 0-2-6 ასეთი სქემა სამჯერადად კეთდება. ანუ მის მოგვართავდა ჩვენ კომერციულ შეზედაზე მიუთითებდით და კომერციული შეზენა შეეძლო მოქალაქეებს კომერციულ კაბინეტში და სამწუხაროდ საჭარაში არა თბილისი აქვს კომერციული იმუნიზაციის კაბინეტი შეეძლოთ მიემართათ, შეეკვეთათ და გაეკეთებინათ ეს ვაქცინა და რა თქმა უნდა უსახავდით სქემას რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო 15 წლის ზემოთ 3 დოზა.
და რა შეეხება კომპონენტების რაოდენობას, როგორია ვაქცინის შემადგენლობა, რისგან შედგება ეს ვაქცინა და ახასიათებს თუ არა მას რაიმე გვერდითი ეფექტი? მაინც ყველა ვაქცინასთან მიმართებაში იწება ეს კითხვა და ცხადია ესეც არ არის გამოუნაკლისი, იმიტომ რომ ესეც ვაქცინაა და ალბათ არის რაღაც ესეთი ნიუანსები, რომელთა გათვალისწინება
ქოგონების ნიუანსებზე შეიძლება ვლაპარაკოთ, ასეთ შობალითა ადამიანი არ დაინტერესებულა ეს ვაქცინა შემოძღვის მართალეგით, რა თქმა უნდა, ყველა ვაქცინას აქვს ერთი თვისება და ერთი თქვა მიმართულება, რომ ანტისხეულები წარმოქმნას აი ამ გამომწვევის მიმართ, ხო, ეს არის ვირუსი, როგორც გრიპის ვირუსი, სამწუხაროდ გრიპის ვირუსი არ აქვს გრადი იმუნიტეტი ვაქცინის შემდგომი და ყველა წელიწადს არის შანსი, რომ საბედნიეროდ პაპილომა ვირუსი აქვს გრადობა, რომ მოზარდი თუ აიცრება 15 წლამდე ან 18 წლამდე იმას აქვს მუდმივი იმუნიტეტი. ეს არ არის ცოცხალი ვაქცინა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვაქცინა შეიცავს გამომწვევს, რომელმაც შეიძლება პაპილომა ვირუსი თვითონ გამოიწვიოს ან პროვოცირება გაუკეთოს, ხო? და რა შეეხება ვიდიდეთ ყველა ატომს ქესობრივი გზით აწყობამდე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სეროტიპი აქვს თვითონ პაპილომა ვირუსს, ეს არის დაახლოებით ალბათ 64-65 სეროტიპი და აი ამ 65 სეროტიპიდან აი დაახლოებით 9 არის ისეთი სეროტიპი, რომელიც იწვევს რაღაცა კლინიკურ მაჩვენებლის გამოხატულებას ადამიანში, ეს იქნება კანის თუ საშულოსნოს კანის კიბოს სახით, ხო? და კონკრეტულად აი ამ ვაქცინას შეიცავს რა თქმა უნდა იმ 9 სეროტიპს, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანში შემდგომ თუ ეს ადამიანი დაინფიცირდა ამ ვირუსით ეს დაავადება. ძირითადი ფუნქცია რაც ვაქცინას აკისრია, დავალე ეს არის ორგანიზმმა დაიმახსოვროს ეს ანტიგენი და მის საწინააღმდეგო ანტისხეულები ორგანიზმში დაგროვდეს საკმარისი რაოდენობით და ეს არის ზუსტად აი ამ კვლევების საფუძველზე, რომ ორჯერადი ვაქცინაცია ყოფნის 15 წლამდე ასაკის ბავშვს და 15 წლის ზემოთ სამჯერადი ვაქცინაცია საჭირო იმისთვის, რომ საკმარისი რაოდენობით ანტისხეულები დაგროვდეს ორგანიზმში.
და ქავტონერა,
ანუ ძირითადი საშიშროება ის, რომ გამოიწვიოს ან პროვოცირება გაუკეთოს, შეუძლებელია, იმიტომ რომ ვაქცინა არ არის ცოცხალი, ეს არის ინაქტივირებული ვაქცინა.
ჩვენ ვისაუბრეთ რისკებზე, თუმცა აი თავად ამ პაპილომა ვირუსის შესახებ მაინც ინფორმაცია არ მიგვიწოდებია ჩვენი მსმენელებისთვის. მაინც რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასამდე ტიპი არსებობს რა ამ ვირუსის და კიდევ ერთი რამ, აი 73 ქვეყანას შორის არის ქვეყნები, სადაც ვაქცინაცია ვაჟებშიც მიმდინარეობს.
ერთობით ისე მასურად არის ევროპაში. ანუ რა შეეხება ვაქცინაციის თქვა პროცენტულ მაჩვენებლობას რომ ვიმჩნევოთ ევროპის ქვეყნებში და თუნდაც საქართველოში არ არის ასე თქვა ყველგან კარგი და სახარბელო მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ადამიანის ალბათ დამოკიდებულება ვაქცინის მიმართ ყველა ქვეყანაში ერთნაირია, ხო? ევროპის ქვეყნებმა თუ დაიწყო ჩვენზე ადრე, ეს იმას ამნიშნავს, რომ მათ დღეს უკეთესი მოცვა აქვთ, რა თქმა უნდა. არის სტატისტიკა, რომ შვედეთსაც აქვს რაღაც 12%-იანი მაჩვენებელი, გერმანიასაც და საფრანგეთსაც აქვს ასეთი 50%-მდე, მაგრამ მაინც თვლიან იმას, რომ აი ეს 50% მუზარდისა, რომელიც კაცობრიობის დაწყებამდე, ცხოვრების დაწყებამდე გაიკეთებს ამ ვაქცინაციას, დაცული იქნება და ის 40%-იც კარგი მაჩვენებელია ამ ქვეყნებისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც. მაგრამ თუ ეს მაჩვენებელი გაიზრდება ჩვენთვის, იქნება ძალიან კარგი და საერთოდ ონკოლოგიური მოგებით ამას ვაღადებენ, რომ რაც შეიძლება შევამჩიროთ ის დაავადებები, რომლის მართვა შეიძლება, ხო, რამდენი სიმშივნური დაავადება არსებობს, ამდენჯერ გვითხრიან ჩვენთან ერთად შეხვედრაში, რომ ბევრი დაავადება არსებობს ვირუსული ეტიოლოგიის თუ მიკრობული ეტიოლოგიის, რომელიც რაღაც პათოლოგიას იწვევს, ხო, და ჩვენ არ შეგვიძლია მისი მართვა და თავიდან აცილება, ანუ რაღაც ციცი ჩამოსაცვლელი ჯერჯერობით სიმშივნის საწინააღმდე გვაქვს მხოლოდ პაპილომა ვირუსი ვაქცინა და ეს აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ შობლება, რომ ჩვენი შვილები ავცრათ და ჩვენი შვილები გადავარჩინოთ აი იმ სავალალო შედეგისაც, რასაც აღწევენ და საგანგაშო სტატისტიკა მართლაც. იმიტომ რომ ადამიანს ჩვენ განამარტო საქართველოში, ან ნებისმიერ ქალს უთხრათ რამდენჯერ მიდის წლის განმავლობაში პროფილაქტიკისთვის, რომ დროულად აღმოვაჩინოთ რაღაცა პათოლოგია და თავიდან ვიცოთ, ძალიან ცოტა პროცენტია, ხო? მაგრამ აი ჩვენ ვიცით, აი ბუნება უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩემი შვილიც უნდა იყოს დაცული, თუ ვერ მივიდა, თქვა, რაღაცა გარემოებების გამო დროულად ექიმთან, მე ვიცი, რომ ჩემ შვილს, ანუ ჩვენს მომავალთაობას გადაარჩენს ის, რომ ვაქცინა იქნება გაკეთებული და დაზღვეული იქნება თუნდაც აი ამ ვერაგი დაავადებისა.
კაბოდნანა, მე გვერდითი მოვლენები, როდესაც ვახსენე აი ძინა შეკითხვის დროს, მაშინ მხედველობაში მქონდა ის, რომ როდესაც კორონავირუსის აცრა კეთდება, შესაძლებელია ტემპერატურის მატება მოხდეს ნანემსარი ადგილის, ტკივილი იყოს იმ ადგილას და ასე შემდეგ. აი პაპილომა ვირუსის აცრის დროს, აი ასეთ გვერდით მოვლენებს გულისხმობდი, ახასიათებს ამას ისეთივე?
რა თქმა უნდა, ყველა ვაქცინას ახასიათებს, არსებობს ვაქცინა თავისი გვერდითი მოვლენების, ასე ვთქვათ, სქემა და რომ არ მოყვეს, ხო? როგორც ყველა ინაქტივირებულ ვაქცინას, აი რასაც ჩვენ აქამდე ვაკეთებდით, ეს იქნებოდა ჰექსაქსემი, ეს არის ვთქვათ მწიფავად ცოცხალი ვაქცინა და როგორც დიფტერია კომპონენტის შემცველი ვაქცინები, ასევია პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მიმართ. შესაძლებელია გამვითარდეს ტემპერატურა, ადგილობრივად ტკივილი და სამწუხაროდ აი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ რაც დავნერგეთ პაპილომა ვირუსით, შეტყობინება შემოგვშლია და ძალიან ვთხოვთ ყოველთვის სამედიცინო სფეროს და ოჯახის ექიმსაც ამ ცერკაბინეტესაც, თუ რამე მიმართვა იქნება ამ ხრევა უცებად უნდა გადმოგვცეს, იმიტომ რომ აცრის შემდგომი გართულება სასწრაფო შეტყობინებას ექვემდებარება, რომელზეც მერე ეპიდემიოლოგებმა უნდა გააკეთონ რეაგირება. საბედნიეროდ, თუ არის სამწუხაროდ შეიძლება მათი უყურადღებოს, ხო, ჩვენ ასეთი შემთხვევები არ დაგვიფიქსირები, ანუ არ შემოსულა. თუმცა, ну, 3 დღის განმავლობაში, ну, максимум 3 დღის განმავლობაში შესაძლებელია, რომ იყოს ტემპერატურის მატება, რა თქმა უნდა, ეს გააჩნია ბავშვის ორგანიზმში და გარდა ამისა, ესაც კიდე ავკეთდება, ასე თქვა, პირდაპირ ვიზიტი ამ შეკავინეთში, ხო, აუცილებლად არის ათრის წესრები, ექიმთან ვიზიტი და აი მის შემდეგ ეძება ნებართვა ბავშვი რომ აიცრა. Ну, გვერდითი მოვლენები იგივეა, რა თქმა ვაქცინის მიმართ, მაგრამ განსაკუთრებულად ახლა ანაფილაქსიური შოკი, როგორც ახლა ცოცხალ ვაქცინების მიმართ თქვა, გასათვალისწინებელი ასეთი არ არის.
და საჩ შეიძლება
რეგისტრაცია არის აუცილებელი და საჩ შეიძლება რომ
ჩატარდეს ეს ვაქცინაცია. ოჯახის ექიმთან კონსულტაცია, თქვენი ოჯახის ექიმთან, სადაც ხარ თქვა აღრიცხვაზე აყვანილი და ჩაოლებრივი გაგმიური კალენდარზე დაგიბარებენ, ასე თქვა. ან თუ თქვა დავიწყდა თქვენ სამოქმედო ტერიტორიაზე, მე და თქვენ თვითონ შეგვიძლია მიმართოთ 10-18 წლის ასაკის გოგონების შობლებზე მოსვლაპარაკი, შეახსენოთ სამედიცინო დაწესებულებას და რა თქმა უნდა ვიზიტის შემდეგ შეგიშვებთ თამცელ კაბინეტში ასაცრელად.
და ეს ყველაფერი არის უფასო.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეს არის ჩვეულებრივად სახელმწიფო დაფინანსება და არის უფასო, კი ბატონო.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, იმ ინფორმაციისთვის, რაც მოგვაწოდეთ და 13-დან 18 წლის გოგონების
აცრა 10 18 წლის გოგო 10-დან 10-ში.
დიახ, მაგრამ ეს რაც ახლა დაემატა, ეს უკვე ზალაში შესულია დღე, ანუ დღეიდან
შე 18-18 წლის გოგონები.
დიახ, აი ამის კითხვა მინდა და რომ უკვე დღეიდან შეუძლიათ, ხომ? მიმართონ ოჯახის ექიმებს და მსურველი შემთხვევაში გაიკეთონ აცრა. დიდი მადლობა.
ძალიან კარგი იქნება მსურველები თუ მოიმატებს, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენი პროცენტული მაჩვენებელი 60% კითხარით არ გადაჭდა, არ ჩდება და ძალიან ცუდია ეს და თუ გაიზრდება რა თქმა უნდა არეალი და მსურველი, ნუ ჩვენ დაახლოებით წელს განმავლობაში ასე თქვა არაგეგმიური ბავშვების მომართვიონობა მშობლების იყო დაახლოებით 40-50 ადამიანი წელიწადში მეტი არა და ეხლა მithumetes ამ მშობლებს ეძლევა საშუალება რომ ყოველგვარი თქვათ შეკედვის გარეშე თავისი დანახარჯის გარეშე გაიკეთონ ეს ყველაფერი უფასო.
დიდი მადლობა.
წარმატებით.
დიდი მადლობა. რადიო სიმენელებს შევახსენებთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის და იმუნოპროფილაქტიკის განყოფილების უფროსი ნანა ჯინჭარაძე იყო კონტაქტის პირველი ნაწილის სტუმარი და საქართველოს იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამა გაფართოვდა ამერიდან ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით 13-დან 18 წლის გოგონებისთვის უფასოა.
და ხანმოკლე პაუზის შემდეგ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ გლაუკომაზე, იანვარი გლაუკომის შესახებ ინფორმირებულობის თვეა.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მემართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მიმდინარე კულტურული მოვლენების მიმოხილვა რადიო აჭარის ეთერში. გადაცემა რადიო ბაქანი. გვისმინეთ ყოველ კვირა დღეს 13:30-ზე. FM 104.5-ზე.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:30-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16:15-ზე
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
კონტაქტი კლავ პირდაპირ ეთერშია და როგორც გადაცემის დასაწყისშიც დავაანონსეთ და შემდგომაც დღეს ვსაუბრობთ გლაუკომაზე, რადგან იანვარი გლაუკომის შესახებ ინფორმირებულობის თვეა.
იანვრის გლაუკომის თვე გამოცხადებას გლაუკომის მსოფლიო ასოციაციისა და გლაუკომის მქონე პაციენტთა მსოფლიო ასოციაციის ერთობლივი ძალისხმევით ჩაიყარა საფუძველი აღნიშნული ორგანიზაციების მიზანს გლაუკომით გამოწვეული სიბრმავის მინიმუმამდე დაყვანა და გლაუკომით დაავადებული პაციენტების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება წარმოადგენს. მიუხედავად თანამედროვე მედიცინის მიღწევებისა, გლაუკომა ჯანდაცვის ერთ-ერთ მწვავე და აქტუალურ პრობლემად რჩება. მსოფლიოში 64 მილიონზე მეტი ადამიანია დაავადებული.
რა არის გლაუკომა? რა იწვევს? როგორ ხდება ჩამოყალიბება? რა სიმპტომები აქვს? ვინ არის რისკ ჯგუფში? მკურნალობის რა მეთოდებია აპრობირებული? შესაძლებელია თუ არა პრევენცია? ამ და სხვა კითხვებზე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ გოგიტიძე. გახლავთ დღეს კონტაქტის სტუმარი. მოგესალმებით თამარ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით, მადლობა.
ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის ამათო იმ დაავადებაზე ინფორმაციის მიწოდება და როგორც აღნიშნეთ იანვარი სწორედ გლავკომის შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვეა. ამიტომ თქვენგან ველით კონკრეტულ პასუხებს იმ კითხვებზე, რაც ცისომ წეღან ჩამოაყალიბა. მაინც რა არის გლავკომა და რა იწვევს მას? ეს ამით დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა.
გლავკომა თითქოს ესეთი გავრცელებული აზრია მოსახლეობაში, რომ ეს არის ზრდასრული, ანუ მოხუცებული ადამიანის დაავადება, მაგრამ ესე არ არის. ძალიან გაახალგაზრდაოდა ეს დაავადება და 50 წელს გადაცილებული უკვე ასაკი უკვე არის რის ჯგუფი გლავკომისთვის. და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს დაავადება? იმიტომ რომ მისი ყველაზე გავრცელებული ფორმა, ეგრეთ წოდებული ღია კუთხოვანი გლავკომა, საწყის სტადიაზე არანაირი სიმპტომი და ჩივილი არ აღენიშნება პაციენტს, სანამ ის არ დაკარგავს მხედველობის ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს. და მხედველობის დაკარგვა გლავკომის დროს არის შეუქცევადი პროცესი, ანუ მისი აღდგენა შემდგომში აღარ ხდება. ამიტომ ეს ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ მას არ გააჩნია დასაწყის სტადიაზე არანაირი სიმპტომი და მას პაციენტი თავისით ვერ მიხვდება და ასევე ეს სიბრმავე არის შეუქცევადი, ეს ორი ფაქტორი განსაზღვრავს მის მნიშვნელობას.
კაბადონო თამარ, მხედველობის მნიშვნელოვანი დაკარგვა ახსენეთ და ეს შესაძლებელია ერთბაშად მოხდეს თუ ხდება ეტაპობრივად?
დიახ, გლავკომის რამოდენიმე ტიპი არსებობს, სხვადასხვა კლასიფიკაცია, სახეობა, მაგრამ მისი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტიპი, როგორც ვახსენე, ღია კუთხოვანი გლავკომა პროგრესირებს აი რამოდენიმე წლის მანძილზე და ამ დროს ხდება მხედველობის ველის თანდათანობით შევიწროება და ამიტომ ეს პაციენტისთვის ცოტა აღსაქმელად ძნელია, იმიტომ რომ ცენტრალურ ნაწილში მას აქვს მხედველობა, მაგრამ პერიფერიულ მხედველობას ნელ-ნელა კარგავს. როცა ის უკვე ცენტრალურ ნაწილსაც დაკარგავს, ამ შემთხვევაში უკვე პაციენტისთვის ხდება აღქმადი, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან დაგვიანებულია.
მაინც რა ფაქტორები განაპირობებს გლავკომის ჩამოყალიბებას?
გლავკომის ეტიოლოგია, პირდაპირი წარმოქმნის მიზეზი დღემდეც გაურკვეველია, მაგრამ არსებობს რისკ ჯგუფები, რისკ ფაქტორები გლავკომის განვითარებისთვის. ყველაზე დიდი რისკ ფაქტორი არის გენეტიკური ფაქტორი. თუ ერთ-ერთ მშობელს ჰქონდა, რისკი გაზრდილია, რომ ჩვენც გვექნება. ასევე ახლო მხედველობა, მაღალი მიოპია, სხვადასხვა თვალის დაავადებები, ანთებითი დაავადებები განსაზღვრავს გლავკომის წარმოქმნას. ასევე შესაძლებელია გლავკომა განვითარდეს აბსოლუტურად ჯანმრთელ თვალში ყველანაირი გენეტიკური ანამნეზის დატვირთვის გარეშე. ამიტომ მნიშვნელობა ენიჭება დროულ შემოწმებას, განსაკუთრებით 50 წლის შემდგომ. რა თქმა უნდა, არსებობს თანდაყოლილი გლავკომაც და ახალგაზრდებშიც, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევებია. ძირითადად ეს ასაკობრივი ჯგუფი არის 50 წლის ზევით.
და მაინც, როცა ვსაუბრობთ, რომ შეიძლება განვითარდეს ეტაპობრივად, არ ვერ შევნიშნოთ, ვერ აღმოვაჩინოთ სამისო სიმპტომები, არ იყოს ეს შემაწუხებელი და რიგ შემთხვევაში ვერც გავიგოთ რა გვემართება, რა ხდება ჩვენს თავს, ისე მივიდეთ და უშოთ იმ შედეგამდე, რომელზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ, მაინც რა პრევენციული ღონისძიებები არის საჭირო, რომ ყველაფერი ეს თავიდან ავიცილოთ, იმიტომ რომ მეტნაკლებად მაინც პრევენცია არის ყველა დაავადებასთან, დაავადებაზე საუბრისას პრევენცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
ჩვენ პრაქტიკაშიც ყოლია ისეთი პაციენტები, რომლებსაც მომართია ჩვენთვის სულ სხვა ჩივილებით, მაგალითად ახლო მანძილზე მხედველობის გაძნელებით, ან საერთოდ სულ სხვა ჩივილებით და ამ დროს აღმოგვიჩენია ჩვენ გლავკომის დასაწყისი სტადია, როცა პაციენტს 100% ჰქონდა მხედველობა. აი, იდეალური ვარიანტი არის ეს შემთხვევა. იმიტომ რომ გლავკომა იწვევს შეუქცევად სიბრმავეს, ესე იგი თუ გვაქვს 100% მხედველობა დიაგნოზის დადგენის დროს, უნდა შევეცადოთ, რომ ეს მხედველობა შევინარჩუნოთ ბოლომდე. პრევენცია არის დროული ვიზიტი ოფთალმოლოგთან, ნუ 50 წლის შემდგომ წელიწადში ერთხელ. გლავკომა იწვევს მთელ რიგ ცვლილებებს,
რომელიც შესაძლებელია, რომ ოფთალმოლოგმა დაინახოს ჩვეულებრივი რუტინული გასინჯვის დროს. ძირითადად დეფინიცია გლაუკომის არის მომატებული თვალში და წნევა, რომელიც ტკივილს არ იწვევს და ამ თვალში და წნევის ფონზე ხდება მხედველობის ნერვის განლევა. შესაბამისად, ხედველობის ნერვი არის ცენტრალური ნერვული სისტემის ნაწილი და თუ ხდება მისი განლევა, დაზიანება მისი აღდგენა არ ხდება.
აქედან გამომდინარე, როცა მკურნალობაზე საუბრობთ, რას მოვიაზრებთ მკურნალობაში?
რას მოვიაზრებთ? დიახ, აი გლაუკომის მკურნალობა ცოტა ისეთი საჩოთირო საკითხია, როგორც ვახსენეს, შეუქცევადი სიბრმავე, ანუ დაკარგული მხედველობის აღდგენა არ ხდება. აი მაგალითად, პაციენტმა დაკარგა 50% მხედველობა, ამის აღდგენა არ ხდება. მკურნალობის მიზანი იქნება ამ შემთხვევაში დარჩენილი 50% შენარჩუნება. გლაუკომის მკურნალობა ნებისმიერი წვეთებით, მედიკამენტოზური გზით თუ ოპერაციული გზით ნიშნავს მხედველობის შენარჩუნებას, ის მხედველობა, რაც გაგვაჩნია ამ კონკრეტულ დროს, დიაგნოზის დადგენის დროს.
და იმ შემთხვევაში, როდესაც მხედველობის 50% შენარჩუნებაზეა საუბარი, რამდენად არსებობს იმის ალბათობა, რომ ეს პროცესი ვერ შეჩერდეს და მაინც მივიდეთ სიბრმავეზე?
გლაუკომა არის ქრონიკული და არა განკურნებადი დაავადება, გლაუკომა არ ინკურნება, მაგრამ მისი შეჩერება შესაძლებელია. მაგრამ ეს არ არის რაღაც ერთჯერადი ოპერაცია, რაღაც ჩარევა, ეს უნდა იყოს მუდმივი მეთვალყურეობა, პაციენტმაც უნდა შეუწყოს ხელი ექიმს. ეს არის რთული კომპლექსური პროცესი
და ხანგრძლივი ალბათ.
დიახ, დიახ, თუმცა შესაძლებელია პაციენტის და ექიმის ურთიერთთანამშრომლობით მხედველობის შენარჩუნება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში.
და გადაცემის დასაწყის, საუბრის დასაწყისშიც აღვნიშნეთ და გადაცემის დასაწყისშიც, რომ იანვარი არის გლაუკომის შესახებ ინფორმირებულობის თვე. რამდენად ამართლებს ის თავის მიზანს? რა რეალობა გვაქვს საქართველოში და რამდენად იცვლება დამოკიდებულება ჩვენი თვალზე ზრუნვის მხრივ? თვალსაზრისით.
კი ბატონო, გლაუკომა ცოტა შეიძლება პაციენტებს ხანდახან უჭირთ აღქმა ხოლმე, აი როდესაც საუბრობ მხედველობის შენარჩუნებაზე, პაციენტს ყოველთვის მოლოდინი აქვს მხედველობის დაბრუნების, აღდგენის, თუმცა დამერწმუნეთ, რომ აი ის 2-3 წელი გავა და იმ მხედველობასაც თუ დავკარგავთ, აი მერე უკვე ვნანობთ იმ ტყუილად ფუჭად ჩავლილ წლებს, იმიტომ რომ ნებისმიერი 10% მხედველობა, 20% მხედველობა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე თვალს ეხმარება თუ მეორე თვალი ჯანსაღია, მოცულობის აღქმაში გვეხმარება, ამიტომ თითოეულ პროცენტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე მგონი, რომ ნელ-ნელა იცვლება ეს წარმოდგენა. ექიმის მოვალეობა არ არის მხოლოდ უმკურნალოს პაციენტს, უნდა აუხსნოს, უნდა გააგებინოს თავისი დაავადების მიმდინარეობა, მდგომარეობა. მე მგონი, რომ გვაქვს დადებითი ცვლილებები. მე ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ მაქსიმალურად დიალოგში ვიყო ჩემს პაციენტებთან.
და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ აი ამ დაავადებასთან გამკლავების პროცესში, არა მარტო ამ დაავადებასთან. საერთოდ ესეთი აპრობირებულია თითქოს ეს მეთოდი და რაღაც რიგ შემთხვევაში ამართლებს, როცა თავად დაავადებული პაციენტები არიან ჩართულები იმ აქტივობებში, რასაც ითვალისწინებს ამა თუ იმ დღის დაწესება. და სწორედ აი ეს დღეც, იანვრის გლავკომის თვეთ გამოცხადებას, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გლავკომის მსოფლიო ასოციაციის და სწორედ გლავკომის ქონე პაციენტთა მსოფლიო ასოციაციის ერთობლივი ძალისხმევით ჩაეყარა საფუძველი.
ნამდვილად, დიახ, უკაცრავად, ნამდვილად არ არის განაჩენი, თუ სწორად მიუდგებით, სტორგზაზე ვიქნებით თუ არ მოვადგენთ ყურადღებას, შესაძლებელია მისი შეჩერება და რა თქმა უნდა, სრულყოფილი ცხოვრებით ცხოვრება, ეს შესაძლებელია.
ანუ მთავარია არ დავიზაროთ ვიზიტი ექიმთან, ოფთალმოლოგთან და 50 წლის ადამიანებისადმი თქვენი რეკომენდაცია არის წელიწადში ერთხელ მაინც ალბათ, ხო? ქალბატონო თამა.
ეს არის პრევენციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. არა მარტო ამ დაავადების დროს, მაგრამ ალბათ ამ დაავადების შემთხვევაში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, ხო?
კი ბატონო, კი.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, ინფორმაციისთვის.
დიდი მადლობა ინტერესის გამოჩენისათვის.
წარმატებებს გისურვებთ, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ იანვარი გლაუკომის შესახებ ინფორმირებულობისთვის და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ გოგიტიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.